Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleykum. Bugun 23 dekabr chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkent aeroportida Islomiy davlat terror tashkilotiga aloqadorlarni aniqlovchi IGIL kontrol guruhi kuchaymoqda. Katon kampen koalitsiyasi Jahon bankining Vashingtondagi binosiga O'zbekistonda majburiy mehnatni aks ettiruvchi infografikani joyladi. Toshkentdagi tibbiyot kollejining 17 yashar o'quvchisi Sevara Obloqulova uyida o'zini osib qo'ydi. Toshkent shahar hokimi kosmonavtlar xiyobondagi chinorlarni ham kesib tashlashga buyruq berdi. AQSh Rossiyadagi yirik kompaniya va qator jismoniy shaxslarga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qildi. Turkmanistonda esa xorij valyutasi sotib olishni istovchilarga talon sistemasi joriy qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim marhamat.
Paxtakor futbol klubi o'z o'yinchilaridan qarzi borligini inkor etmoqda. Klubning ma'muriyat va futbolchilar oldida qarzi borligi haqidagi ommaviy axborot vositalarida chiqqan ma'lumotlar noto'g'ri. Eslatib o'tamiz, 2002-yildan hozirga qadar mavsum oxirigacha Paxtakor futbol klubi doim ma'muriyat, futbolchilar va murabbiylar shtabi oldidagi barcha moliyaviy majburiyatlarni bajarib kelgan, deyiladi Paxtakor futbol klubining rasmiy saytida. Klub shu tariqa mahalliy matbuotda chiqqan ma'lumotlarga o'zining rasmiy pozitsiyasini bayon qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasiga qarashli uff.uz nashri kuni kecha Paxtakor futbol klubi o'yinchilardan qarzi borligi uchun Oliy Ligasini tark etishi mumkinligi to'g'risidagi xabarni tarqatgan edi. Saytga ko'ra, bu haqdagi bayonot Professional futbol ligasining yil yakunlariga bag'ishlangan majlisida yangragan. Paxtakorning rasmiy saytida aytilishicha, klub va PFL o'rtasidagi kelishuvga ko'ra Paxtakor 2015-yilning 25-dekabrga qadar o'z PFL oldidagi moliyaviy majburiyatlarini bajaradi. Klub va futbolchilar orasidagi barcha moliyaviy shartnomalar maxfiy ma'lumot hisoblanadi, deyiladi Paxtakorning rasmiy saytida. O'zbekiston Rossiya meva-cheva bozorining 8%ini egallashi mumkin. O'zbekiston 2016-yilda Rossiya meva bozorining 8%ini egallashi haqida Moskva nashrlariga tayangan holda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar qildi. Seshanba kuni e'lon qilingan xabarda aytilishicha, Moskvada O'zagro import shirkati va o'z faoliyatini boshladi. Mazkur shirkat Rossiyaga O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini import qilish bilan 2016-yilda mazkur shirkat Rossiya bozoriga O'zbekistondan 2 million tonna va meva va sabzavot olib kirishni rejalashtirgan. Shirkat rasmiylarining bildirishicha, hozirgi kunda Rossiyaning turli mintaqalaridan O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlariga buyurtmalar kelib tushyapti. 2014-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyada bir yilda 24 million 100 ming tonna meva va sabzavot sotiladi. O'zagro import O'zbekistondan import qilinadigan 2 million tonna meva va sabzavot bu miqdorning 8%ini tashkil etadi. Xalqaro xabarlar. Rossiyadagi Yukos neft shirkatining sobiq rahbari Mikhail Xodorkovskiy tergov qo'mitasining uni qotillikda ayblab sirtdan hibsga olingani to'g'risidagi bayonotni sharhlar ekan, tergov qo'mitasidagilar jinni bo'lib qopti, deya bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasining Xodorkovskiy sirtdan hibsga olingani hamda xalqaro qidiruvga berilgani to'g'risidagi xabari qo'mita rasmiy saytida chorshanba kuni paydo bo'ldi. Tergov qo'mitasiga ko'ra, Mikhail Xodorkovskiy 1998-99 yillari qo'l ostidagi xodimlarga Neftyugansk shahri meri Petuxov va tadbirkor Rubinni o'ldirishni buyurgan. 11-dekabr kuni tergov qo'mitasi mazkur ish bo'yicha Xodorkovskiyga ayblov e'lon qilganida Yukos neft shirkatining sobiq rahbari bu ayblovni keskin inkor etib, tergov harakatlariga qatnashmasligi to'g'risida bayonot berdi. Mikhail Xodorkovskiy Rossiya sudi tomonidan iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib 10 yil qamoqda o'tirib chiqqan. Amnesty International guruhi Rossiyaning Suriyadagi harbiy amaliyotlari oqibatida tinch aholi vakillaridan 200 kishi halok bo'lgani, o'ldirilgan jangarilar soni esa bundan oz ekani to'g'risida bayonot tarqatdi. Tashkilotning yangi hisobotida Rossiya tomonidan Suriyaning Homs, Idlib va Halab shaharlarida sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida o'tkazilgan 6 harbiy amaliyot haqida so'z boradi. Hisobotda aytilishicha, birgina 15-oktyabrda Homs shahrini bombardimon qilish paytida tinch aholi vakillaridan 46 kishi halok bo'lgan. Amnesty International Rossiya havo zarbalari tinch aholi yashaydigan punktlarga, jumladan kasalxonalarga berilayotganini ma'lum qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya bombardimonlarida BMT tomonidan taqiqlangan kassetali bombalardan foydalanmoqda. Moskva Suriyada tinch aholini bombardimon qilayotganini inkor etib kelmoqda. Rossiya shu yilning 30-sentyabrdan Islomiy davlatga qarshi kurashish iddaosi bilan Suriyadagi janglarga qo'shilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Toshkent aeroportida Islomiy davlat terror tashkilotiga aloqador shaxslarni aniqlash bo'yicha maxsus guruh ish olib bormoqda. Yo'lovchilar orasida IGIL kontrol nomi bilan tanilgan guruh xorijdan uchib kelayotgan o'zbekistonlik yo'lovchilarni maxsus suhbatdan o'tkazayotgani xabar qilinmoqda. Ayniqsa Turkiyadan kelayotgan yo'lovchilar alohida xonaga olib kirilib, so'roqqa tutilayotgani xabar qilindi. Buning oqibatida Toshkent aeroportidan chiqib olish bir necha soatga cho'zilayotganidan shikoyat yo'lovchilar ham bor. O'zbekiston xavfsizlik idoralari bir tarafdan fuqarolarni IShID tahdidiga oid vahimali gap-so'zlarga ishonmaslikka chaqirmoqda. Ikkinchi tarafdan esa bunday favqulodda choralarni joriy etgani bois qaysidir ma'noda vahima kuchayishiga hissa qo'shmoqda. Bu xabar tafsilotlarini hamkasbim Farruh Yusufiy.
Toshkent xalqaro aeroportida Islomiy davlat ekstremist guruhiga aloqadorligi ehtimoli bo'lishi mumkin bo'lgan shaxslarni aniqlash tadbiri o'tgan oyda boshlangani aytilmoqda. Bu tadbirni amalga oshirayotgan maxsus guruh chegara xizmati bilan birgalikda xorijdan kelayotgan har bir yo'lovchini savol-so'roqdan o'tkazyapti. O'zbekistonlik va xorijlik yo'lovchilar orasida allaqachon IGIL kontrol degan nom bilan tanilgan guruh ayniqsa Turkiyadan uchib kelgan yo'lovchilarni sinchkovlik bilan alohida xonaga olib kirib tekshirayotgani aytilyapti. Dushanba kuni tong saharda Germaniyadan Istanbul orqali O'zbekiston poytaxtiga uchib kelgan 28 yoshli ayol IGIL kontrolning joriy etilgani Toshkent aeroportiga xos bo'lgan sarosimani yanada kuchaytirganini aytadi.
Kuni kecha Turkiya orqali Toshkentga uchib keldim. Tong soat 7:35 da samolyotdan tushib, aeroport binosiga yetib kelishimiz bilanoq o'zbeklarimiz birdan shosha-pisha pasport nazoratidan tezroq o'tib olish uchun chopib qolishdi. Hayron qoldim. Ular vatanimizni shu qadar sog'inib qolishganmikan deb ham o'ylab qoldim. Keyinroq gap nimada ekanligini tushundim. Pasport nazoratida ancha navbatda kutishga to'g'ri keldi. Nihoyat nazorat o'tkazish joyiga kelib pasportimizni uzatsam, chegarachi pasportimni olib qoldi. 15 minutlardan keyin o'zi bilan birga yana bir odamni boshlab keldi va ikkalasi meni so'roqqa tuta boshladi. Yevropada nima qilasan? Necha pul olasan? Va hokazo. Men Turkiyada yashamaganim, Yevropadan tranzit uchib kelganim bois ishim oson bitganini tushundim. Turkiyaning o'zidan uchib kelayotganlarning ahvoli voy bo'ldi. Biz bilan birga shu vaqtda Turkiyadan 2 reys uchib kelgan ekan. Barcha yo'lovchilarning pasportlari chegarachilar tomonidan olib qo'yildi,
dedi toshkentlik juvon. Toshkent xalqaro aeroporti shundoq ham yo'lovchilar uchun eng qulay aeroportlar sirasiga kirmaydi. Chegara xizmati tomonidan o'tkaziladigan pasport nazoratidan kamida 30-40 daqiqada o'tgan yo'lovchi keyin yuklarini kutadi, tashqariga 2 soat deganda chiqadi. IGIL kontrol odamlar uchun ortiqcha sargardonlik bo'lyapti, dedi suhbatdoshimiz.
Odam tiqilinch, o'tirishga joy yo'q. Ozodlik uchun rasmga olmoqchi edim. Ammo iloji bo'lmadi. Turkiyadan kelganlarni bitta-bitta chaqira boshladi. Bitta alohida xonaga olib kirib so'roq qildi. Kirganlar uzoq chiqmayapti. Aslidan ularni so'roq qilganlar shoshilmayapti. Endi bular tushgacha aeroportdan chiqa olmaydi deb o'yladim. Men-ku 2 soat deganda aeroportdan chiqqanimga xursand bo'ldim. Tashqariga chiqqanidan so'ng alohida xonaga kirib chiqqan bir opadan ichkarida nima bo'lyapti deb so'radim. Bu IGIL kontrol deyishga holi bo'ldi xolos,
dedi toshkentlik ayol. Toshkent xalqaro aeroportida oddiy kutib olish zalidagi sargardonliklardan aylanib o'tmoqchi bo'lganlar CIP zali orqali orqali 200 AQSh dollari atrofidagi haqini to'lab chiqishi mumkin, lekin CIP zali orqali chiqsangiz ham Eagle kontrol so'rog'idan qutula olmaysiz. Germaniya universitetlaridan birida o'qiydigan Akmal ismli yigit ham dushanba kuni Istanbul orqali uchib keldi. Aynan ortiqcha so'roq savolni aylanib o'tish uchun 180 dollar haq to'lab CIP zali orqali chiqqanini aytadi u.
O'zbekistonga yangi yilni uydagilar bilan nishonlash uchun keldim. Uyda bo'lmaganimga bir yilda oshdi. O'zi Germaniyadan uchib ketishimdan avval tanishlar aytishgan edi. Turkiya orqali uchsang tekshirishadi, so'roq savol qilishadi deb. Shuning uchun universitetdan maxsus ma'lumotnoma olishimni maslahat berishdi. Ortiqcha savol, har xil gap bo'lmasin deb uydagilardan CIP zalidan kutib olishlarini so'radim. 180 dollar turar ekan. Tiqilinch navbat kutishlar bo'lmadi-yu, lekin chegarachi baribir so'roq qildi. Germaniyaga nimaga bording? Nega Istanbul orqali uchding deb surishtirdi. Xullas, kim bilan qiziqishganini o'zingiz yaxshi tushunib turgan bo'lsangiz kerak. Aytishlaricha, hozir bundaylarning ko'pchiligi Turkiyadan kelyapti ekan,
deydi Akmal. Uning aytishicha, bunday favqulodda choralarning ko'rilgani odamlar orasida IShID tahdidiga oid vahimali taxminlar va gap-so'zlarning uchishiga sabab bo'lyapti. Ayni paytda O'zbekiston xavfsizlik idoralari o'zbekistonliklarni yirik shaharlar va poytaxtda urchayotgan vahimalarga berilmaslikka chaqirmoqda. Shu hafta boshida Ichki ishlar vazirligining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik O'ktam Murodov asossiz mishmishlarni tarqatishga urinish harakatlariga keskin chora ko'rilishidan ham ogohlantirdi. Shu bilan birgalikda terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari xorijda bo'lib qaytgan fuqarolar ustidan nazorat kuchayganini ham tasdiqladi. Ozodlikka kundalik ravishda kelayotgan xabarlar va murojaatlarning katta qismida ayniqsa poytaxt ahli orasida vahima kuchayganini kuzatish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Toshkent aeroportida Islomiy davlat terror tashkilotiga aloqadorlarni aniqlovchi IGIL kontrol guruhining guruh faoliyati kuchaymoqda. Bu borada ozodlikka kelgan murojaatlar va Toshkent aeroportidagi vaziyatni o'rgangan muxbirimiz lavhasini eshitdingiz. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan AQShdagi Cotton Campaign koalitsiyasi Jahon bankining Vashingtondagi bosh qarorgohi binosi oldida o'tkazgan informatsion aksiyasiga oid video bayonotni tarqatdi. Shu yilning 10-dekabr kuni tashkilot faollar O'zbekiston paxta dalalarida katta-yu kichikning mehnatidan hukumat majburiy foydalanishi aks etgan infografik ma'lumotni projektorlar vositasida Jahon banki binosiga tushirgan va bu aksiya vositasida bank rahbariyatini yana bir bor O'zbekistonga berilayotgan kreditni to'xtatishga chaqirgan edi. Infografik ma'lumotlarda paxta dalalarida ulkan etaklarda paxta yig'imini yelkasiga ortib ketayotgan ayollar, tashkilot ishchi va xodimlarni paxta dalalarga tashiyotgan avtobuslar karvoni va majburiy mehnatdan keng foydalanilayotgan dalalardan turli tasvirlar aks etgan. Loyiha tashkilotchilaridan biri Cotton Campaign koalitsiyasi a'zosi Walk Free tashkiloti faoli Aleks Monro shunday deydi.
So today is Human Rights Day 2015 and what we're doing is we're highlighting.
Bugun inson huquqlari kunidir va bu kunda biz O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanilayotganiga jamoatchilik e'tiborini qaratmoqchimiz. Projektorlar vositasida Jahon bankining Vashingtondagi qarorgohi binosi devorlariga O'zbekistondagi qullikni aks ettiruvchi suratlarni joylayapmiz, dedi Walk Free tashkiloti faoli Aleks Monro. Cotton Campaign inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar koalitsiyasi to'plagan ma'lumotlarga ko'ra 2015 yil O'zbekistonda 1 milliondan ortiq kishi paxtani yetishtirish va yig'ib olish bilan bog'liq ishlarga majburan jalb etilgan. Koalitsiya rahbariyati O'zbekiston hukumati majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatish yo'lida real choralar ko'rmagunicha Jahon banki bu mamlakat qishloq xo'jaligiga yo'naltirilgan kreditlarni to'xtatib turishi lozim deb talab qilmoqda. Koalitsiya koordinatori Matthew Fisher Daly O'zbekistonda majburiy mehnat asosida paxta yetishtirilayotganidan o'zbek paxtasi tolasidan tikilgan kiyimlarni kiyayotgan har bir kishining xabari bo'lishi lozim deb hisoblaydi.
All of us are wearing clothing with cotton in it.
Bizning hammamiz paxta tolasidan tikilgan kiyimlarni kiyamiz. O'zbekiston esa dunyoning paxta eksport qiluvchi 5-chi davlatidir. O'zbek paxtasini dunyodagi yirik tikuvchilik sanoati shirkatlari savdo do'konlaridan topish mumkin. Bugungi aksiya davomida O'zbekiston hukumati fuqarolarning huquqlarini buzib, ularning mehnatidan majburiy foydalanayotgani aks etgan suratlarni jamoatchilikka namoyish qildik. Bu suratlar O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati faollari tomonidan olingan, deya taqdimotni sharhladi Cotton Campaign koalitsiyasi koordinatori Matthew Fisher Daly. Ushbu koalitsiya bayonotida O'zbekiston hukumati 2015 yil mamlakatda paxta terimi kampaniyasi davomida bolalar mehnatidan foydalanish holatlarini monitoring qilish uchun xalqaro mehnat tashkilotiga ruxsat bergani, xalqaro mehnat tashkilotining yakuniy hisobotiga ko'ra hamda o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchilar o'tkazgan monitoringga ko'ra O'zbekiston hukumati 2015 yilda ham majburiy mehnatdan foydalanganini isbotlovchi dalillar borligi to'g'risida aytilgan. Xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislari 2015 yilgi paxta mavsumini bevosita kuzatish davomida O'zbekiston hukumati aholidan majburan paxtaga chiqarayotganini tasdiqlasa, Jahon banki Toshkentning qishloq xo'jaligini isloh qilish iddaosi bilan taqdim etgan dasturlarga ajratilgan 500 million dollarlik kreditni to'xtatishi kerak edi. Ammo xalqaro mehnat tashkiloti bunday xulosa chiqarmagani va Jahon banki ham Mirziyoyev hukumatiga va'da qilingan 500 million dollar qarzni beradigan bo'lgan to'g'risida esa Ozodlik xabar bergan. Bu boradagi xabarlarimizni veb-saytimizda kuzatishingiz mumkin va bu haqda o'z fikr mulohazalaringizni ham bildirishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa suhbatimiz yana Toshkentdan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozod Skype – ozodlikning Skype-dagi nomi. Ozod Skype – ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype – ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype – ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype – barobar Ozod Skype.
Dekabr kuni Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi tibbiyot kollejining 3-chi kurs o'quvchisi Sevara Obloqulova o'z hovlisining 2-chi qavatidagi zinapoya panjarasiga osilgan holda topildi. Hozirda Toshkentdagi huquq-tartibot idoralari 17 yashar o'quvchi qizning o'z joniga qasd qilish sabablarini o'rganmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Poytaxtning Sirg'ali tumani Sadiy ko'chasi, Qo'rg'on mahallasidagi Obloqulovlar yashaydigan 2 qavatli hovlida chorshanba kuni shu oila a'zosi Sevaraning ma'rakasi o'tkazildi. Sevaraning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, qiz dushanba kuni ertalab o'zi yashaydigan uyning 2 qavatiga olib chiqadigan zinapoya panjarasiga sharfi bilan o'zini osgan.
Otasi ertalab ishga ketgan, onasi uyida bo'lgan. Yakshanba kuni kechqurun Sevaraning kayfiyati yaxshi edi. Uyda hech kim bilan urushmagan ham, aytishmagan ham. Lekin ertalab zinadan osilgan holda topishgan. Bo'ynida o'zi o'raydigan sharf bo'lgan. Shu sharfga osibdi o'zini. Ota-onasi nimaga bunday qilganini sababini bilmay kuyib yig'lashyapti.
Dedi marhumaning yaqin qarindoshlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahar o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sevara Obloqulova o'limidan u o'qigan kollej rahbariyati dushanba kuni tushdan so'ng xabar topgan.
Obloqulova Sevara Baxtiyor qizi. U 1918 yilning 13 may kuni tug'ilgan. Chilonzor tibbiyot kollejining 3 kurs o'quvchisi bo'lgan. O'sha kuni Obloqulovaning darsga kelmagani uchun sinf rahbari Munira Zufarova yaqinlariga qo'ng'iroq qilib, sabablarini surishtirgan. O'quvchi qizning akalari hammasi joyida degan gapni aytishgan, lekin abitdan so'ng o'ldi degan xabar kelgan. Obloqulova yaxshi o'qigan, xulqi ham namunali bo'lgan.
Dedi boshqarma mas'ullaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Mas'ulga ko'ra, kollej rahbariyati Sevaraning kursdoshlari va o'qituvchilari bilan uchrashib, o'quvchi qizning o'limiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklar bo'lganmi yoki yo'qligini tekshirgan.
Kollej direktori, ma'naviyat ma'rifat ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Obloqulovaning sinf rahbari, o'qituvchilari, kursdoshlari bilan suhbatlashdi. Obloqulov bilan boshqa o'quvchilar orasida kelishmovchilik bo'lmagan. O'qituvchilar bilan ham o'rtalarida hech qanday muammo bo'lmagan,
dedi boshqarma mas'uli. Uning aytishicha, Sevaraning homilador bo'lgani haqidagi mishmishlar ham isbotini topmagan.
Odamlar shunaqa mishmish qilgan, lekin kollej o'qituvchilari Obloqulovaning yigitlar bilan yurmagani, uning xarakterida bunaqa yengil tabiatlilik bo'lmaganini aytishdi. Keyin uning akalari ham uning yurish-turishini tekshirib turgan ekan. Uydagilardan olingan ma'lumotga ko'ra, tibbiy ekspertiza natijalarida ham uning hali qiz bola bo'lgani aniqlangan.
Dedi boshqarma mas'ullaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Sirg'alidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sevara Obloqulova 22 dekabr kuni dafn qilingan. Hali huquq-tartibot idoralari Sevara Obloqulovaning o'limi bo'yicha yakuniy natijalarni berishmagan. Hozircha surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda o'quvchi yoshlar orasida turli sabablarga ko'ra o'z joniga suiqasd qilish holatlari uchrab turadi. Jumladan, joriy yil 31 iyul kuni Samarqandning Payariq tumani Burxut fuqarolar yig'ini Ayucha qishlog'ida yashovchi 17 yashar o'quvchi qiz 63 yashar hamqishlog'i tomonidan jinsiy zo'rlanganidan so'ng molxona ayvonining to'siniga o'zini osgan edi. May oyida Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93 maktabning 7 sinfida o'qigan o'quvchi qiz ham o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalari iddaosiga ko'ra, maktab direktori qizning telefonidan behoya rasmlarni topib olib, uni sinfdoshlari orasida masxara qilgan va uyatga qolgan qiz uyida o'zini osgan. 11 aprel kuni esa Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, 14 yashar qiz maktabda o'qituvchisi tomonidan tahqirlanganidan so'ng o'zini osgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Toshkentdagi tibbiyot kollejining 17 yashar o'quvchisi o'z joniga qasd qildi va hozirda huquq tartibot idoralari buning sababini o'rganishda davom etmoqda. Muxbirimiz e'tirof etgandek, O'zbekistondagi yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish hollari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Bu borada Ozodlik hozirlagan boshqa ma'lumotlar bilan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida tanishishingiz mumkin. Toshkent hokimi Kosmonavtlar xiyobonidagi chinorlarni ham kesib tashlashga buyurdi. Shu kunlarda Toshkent markazining O'zbekiston va Sharof Rashidov ko'chalari kesishgan joydagi Kosmonavtlar xiyobonida chinorlar kesilmoqda. Ayni paytda Toshkent arxitektura va qurilish instituti oldidagi chinorlarning ham bir nechasi tuman obodonlashtirish idorasi tomonidan kesib tashlangan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikning Toshkentdagi manbasi Kosmonavtlar xiyobonidagi chinorlardan qolgan to'nkalar diametrining yarim metr atrofida ekanligi hamda ko'chaning boshqa yuzdagi hozircha kesilmagan daraxtlar ko'rinishidan kelib chiqib, kesilgan chinorlarning taxminan 40-60 yillik ekanligini taxmin qildi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasining aytishicha, Kosmonavtlar xiyobonidagi daraxtlarni kesish yuzasidan shahar hokimi maxsus farmoyish chiqargan.
Kosmonavtlar ko'chasidagi chinorlarni kesishga shahar hokimi farmoyish bergan. O'sha farmoyish asosida tuman obodonlashtirish idorasi chinorlarni kesish ishlari bilan band. Ya'ni bu ish qonuniy asosda qilinmoqda. Hujjatda yoshi katta daraxtlarni kesish buyurilgan,
dedi Ozodlik manbasi. Ozodlikning Toshkentdagi manbasi arxitektura qurilish institutidan to Ilhom teatrigacha bo'lgan xiyobondagi chinorlar kesib tashlanayotganini o'z ko'zi bilan ko'rganini bildirdi. Bu ma'lumotni tasdiqlagan Toshkent shahar hokimiyatidagi Ozodlik manbasi arxitektura qurilish instituti oldidagi chinorlarni kesish haqida hokim farmoyishida bir narsa deyilmaganini aytdi.
Arxitektura instituti oldidagi chinorlarni kesishni noqonuniy boshlashgan. Biz bu noqonuniy holatga chek qo'ydik. Shahar hokimiyati huzuridagi tabiatni himoya qilish qo'mitasi inspektorlari chiqib, aybdorlarni jarimaga tortishdi. Tuman obodonchilik idorasi o'zicha hech kimdan so'ramasdan kesgan ekan daraxtlarni.
Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda faqat shaharning bitta joyida, ya'ni Kosmonavtlar xiyobonidagi daraxtlarni kesishgagina qonuniy asos bor. Ayni paytda shaharning Qodiriy ko'chasi va Sirg'ali tumanida joylashgan 7-chi maktab yonidagi chinorlar kesilayotgani haqida ham Ozodlikka xabarlar keldi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ozodlik manbasi bu xabarlarga ham izoh berdi.
Obodonlashtirish rejasiga ko'ra dekabr oyida daraxtlar butalanadi. Yoshini yashab bo'lgan va ichi g'ovak teraklar kesiladi. Bu holatni daraxt kesish deb ayta olmaymiz. Toshkentning Prezident trassasi deb atalgan ko'chalarida va siz aytgan Qodiriy ko'chasida ham ana shunday butash ishlari olib borilmoqda,
dedi ozodlik manbasi. Ayni paytda ozodlik manbasi Toshkentning Prezident trassasiga yondosh ko'chalardagi baland daraxtlarning kesilishi xavfsizlik choralari doirasida ekanligini ham ta'kidladi. Toshkentda va mamlakatning boshqa shaharlarida ko'p yillik daraxtlarni kesish 2009 yili boshlangan va dastlab shahar markazidagi Amir Temur xiyobonidagi asriy chinorlar kesib tashlangan edi.
Samarqandda esa General Sobir Rahimov ko'chasi nomi Umarqul Usmonov nomiga almashtirildi. Sovet Ittifoqi qahramoni bo'lmuş General Rahimov o'rniga ko'chaga sohiblangan Usmonovning mahalliy prokuraturada ishlagani aytilmoqda. Avvalroq o'zbek rasmiylari Toshkentdagi bir tuman va metrostansiyadan ham Sobir Rahimov nomini olib tashlagan edi. Demak, boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Xondamir.
Sobir Rahimov ko'chasi nomini o'zgartirish haqidagi qaror 12 News UZ nashrining yozishicha Samarqand shahar xalq deputatlari kengashi tomonidan chiqarilgan. Hujjatda mazkur qaror devori ko'ndalang mahalla fuqarolar yig'ini hamda alohida fuqarolarning murojaati, shuningdek viloyat hokimiyati qoshidagi toponimik komissiya majlisining tegishli bayonnomasini e'tiborga olgan holda qabul qilingani aytiladi. Samarqandlik taniqli jurnalist va bloger Toshpo'lat Rahmatullayevga ko'ra, Samarqandda Umarqul Usmonovni prokuraturaning sobiq xodimi sifatida biladilar. Qozog'iston nashrlarining yozishicha, 2-chi jahon urushi faol ishtirokchisi, Sovet Ittifoqi qahramoni general Sobir Rahimov qozoq millatiga mansub bo'lib, Sovet O'zbekistonida dong taratgan qahramonlardan biri edi. Lenin, Suvorov, Kutuzov va Qizil Yulduz ordenlari hamda qator medallar bilan mukofotlangan Rahimov ayrim ma'lumotlarga ko'ra Toshkentda, boshqa ma'lumotlarga ko'ra esa Qozog'iston janubida tug'ilgan. General Rahimov g'alabaga oz qolganda 1945-yil martida frontda halok bo'lgan va Toshkentda dafn etilgan. 2010-yil noyabrida Toshkentda Sobir Rahimov nomli metro stansiyasi nomi Olmazorga o'zgartirilgan. 2011-yil esa O'zbekiston poytaxtidagi tumanlardan birida ham General Rahimov nomi olib tashlangan. Hozir bu tuman Olmazor deb ataladi. O'sha yiliyoq Toshkentda Sobir Rahimov haykali ham olib tashlangan. Keyinroq Farg'ona viloyati va Urganch shahridagi Sobir Rahimov ko'chalarining ham nomi almashtirildi. Biroq rasmiylar O'zbekistonda Sobir Rahimov nomi ko'chalar, litsey va maktablardan nima sababdan olib tashlanayotgani haqida biror bir izoh bermayaptilar. Bugungi kunda Qozog'istonning ko'pgina shaharlarida Sobir Rahimov haykallari bor. Bunday haykallarning so'nggisi shu yil may oyida Chimkent shahrida o'rnatilgan. O'zbekistonda sovetcha mafkura timsoli bo'lgan nomdagi tuman va shaharlar nomini o'zgartirish amaliyoti anchadan beri kuzatib kelinyapti. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, sovet davridagi yodgorliklar, o'sha davr qahramonlari nomlari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan olib borilayotgan aksil sovetcha siyosat tufayli mafkuraviy qatag'onga uchramoqda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
AQSh Rossiyadagi yirik kompaniyalar va qator jismoniy shaxslarga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy etdi. Bunga esa Moskva ham o'z navbatida javob qaytarishini bildirmoqda. Amerikalik mutaxassislar esa Vashingtonning bunday xatti-harakatlari kutilgani, vaziyat o'zgarmasa, iqtisodiy bosim davom etishi mumkinligini inkor etmadilar. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi Qrim anneksiyasi va Ukrainadagi mojaroga aralashgan Rossiyadagi qator korxona muassasalarga nisbatan yangi sanksiyalarni joriy qilganini e'lon qildi. Ro'yxatda keltirilgan 34 shirkat orasida VTB, Sberbank va uning mintaqaviy bo'linmalari, Yandex Dengi, Luch, Stanka Import, Rosabaron Export, Vertolyoti Rossiya, Qrimdagi likor aroq zavodi, Magaraj davlat vino instituti, Yalta kinostudiyasi va boshqalar bor. Shuningdek, amerikaliklar cheklovlarga tan olinmagan Lugansk va Donetsk xalq respublikalari vakillari, Kalashnikov konserni direktor muavini Eduard Yoffe, shvetsiyalik Sven Anders Olsen va boshqalar kiritilgan. AQSh Moliya vazirligi xabarida bu odamlar oldingi sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan Vladimir Putinning do'sti Gennadiy Timchenko va unga qarashli shirkatlar nomidan ish yuritgani aytiladi. Moliya vazirligi rasmiy xabarnomasida AQSh bu sanksiyalar natijasida Ukrainadagi mojaroni diplomatik yo'llar bilan hal etilishiga erishmoqchi ekani bildirilgan. AQSh sanksiyalarining asosiy maqsadi nimada? Bu savolga HWA moliya shirkati rahbari Gregory Grushko javob beradi.
Sanksiya против России, они пытаются уменьшить вероятность уклонения от
Joriy qilingan sanksiyalar yordamida AQSh oldinroq qora ro'yxatga kiritilgan shaxslar va kompaniyalarning javobgarlikdan qochishiga qarshi kurashmoqchi. Rus shirkatlari eshikni yopsang teshikdan kirib kelishga ko'nikib qolgan. Ularga moliyaviy iqtisodiy cheklovlar kiritilsa, yangi tuzilma tuzib olishmoqda. Moliya vazirligi shu tuynuklarni yopish bilan ovora. Sanksiyalar natijasida Amerika kompaniyalari va shaxslarga ro'yxatdagilar bilan aloqa qilishga taqiq qo'yildi. Ularning AQShdagi aktivlari esa muzlatildi, dedi Gregory Grushko. Barak Obama hukumati Rossiyaga nisbatan sanksiyalar siyosatini davom ettirmasa, Ukraina sharqida biroz pasaygan ulkan jangovar harakatlar yangitdan avj olib ketishi mumkinligidan gapirdi ozodlikka AQShning sobiq davlat kotibi muavini David Kramer.
It sends the right message.
Bu sanksiyalar Qo'shma Shtatlar tomonidan Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi Kreml tomonidan tan olinmagunicha davom ettirilishi haqida signaldir. Darhaqiqat, sanksiyalarga yuqori lavozimli shaxslar kiritilmagan, ammo bu asosiysi emas. Sanksiyalar rejimi Minsk shartnomalari bajarilmaguniga qadar davom etadi, dedi David Kremer. AQSh hukumati sobiq mulozimi fikricha, davlat kotibi Kerrining Moskvaga tashrifi Kremlda AQShning iqtisodiy moliyaviy bosimini susaytirish sifatida baholangan. David Kremer yana kimlar sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi mumkinligi to'g'risida bularni gapirdi. Men shaxsan bu ro'yxatda janob Putinning ismi sharifi bo'lishini istardim, ammo bunday bo'lishi dargumon. Qora ro'yxatda rossiyalik qator amaldorlar joy olishi shart deb o'ylayman, xususan Qrimning anneksiya qilinishiga qo'l ko'targan parlament a'zolari. Bugun Duma navbatdagi yig'ilishida FSB tomonidan namoyishchilarga ayrim hollarda ayollar va bolalarga o't ochishi mumkinligi to'g'risida qonun loyihasini qabul qilyapti. Qayerda, qaysi mamlakatda o'z xalqi huquqlarining bunday toptalishiga yo'l qo'yilyapti? O'z xalqini hurmat qilmagan parlamentdan qo'shni davlatlarni hurmat qilishni talab qilishga na hojat, dedi AQShning sobiq davlat kotibi muavini David Kremer. Kremlda esa AQShning yangi sanksiyalarini buzuvchi deb atashdi. Hamkorlikni kuchaytirish o'rniga Washington zamon talablariga javob bermaydigan yo'lni tanlagandan biz faqat afsus bildiramiz. Bu ikki tomonlama munosabatlarning buzilishiga olib keluvchi yo'ldir. O'z-o'zidan javob tarzida qabul qilingan qarorlar o'rganib chiqiladi va ehtimoliy kontrchoralar qabul qilinadi, deya javob qaytardi Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Turkmaniston poytaxtida aholi tomonidan xorijiy valyutasi sotib olinishi bo'yicha yangi tartib-qoida joriy etildi. Bundan buyon ashxobodliklar xorijiy valyutani sotib olish huquqini beruvchi maxsus talon olish uchun bank oldida 21-22 soatlab navbat kutishga majbur bo'lmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Ashxobod banklarida joriy etilmiş yangi tartib-qoida tufayli turnaqator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik radiosining Turkman xizmati xabar tarqatdi. Shuba ma'lumotlariga ko'ra, ashxobodliklarga berilayotgan talonlarda dollar sotib olish uchun qachon va qayerga kelish lozimligi ko'rsatib qo'yilgan. Bunday talonni qo'lga kiritgan kishilar belgilangan soatda belgilangan bank filiali oldida hozir bo'lishi lozim. Aks holda ular valyuta sotib ololmaydi. Mahalliy aholi vakillariga ko'ra, talon uchun navbatda turgan odamlar soni kechalari 200 kishigacha chiqib ketyapti. Biroq tunni bank oldida o'tkazgan odamlarning hammasi ham orzulangan qog'oz parchasini qo'lga kirita olmayapti. Talonlar navbatda turganlarning yarmisigagina berilyapti. Hozir AQSh dollari va yevro banklarning bosh idoralarida joylashgan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ham erkin sotilmayapti. Valyuta sotib olish bilan muammolar Turkmanistonda butun yil davomida kuzatildi. 2015 yil boshidayoq milliy valyuta bo'lmish manatning sezilarli darajada qurbsizlashishi hamda mintaqa va dunyodagi nobarqaror iqtisodiy vaziyat dollarga bo'lgan talabni keskin oshirib yubordi. Pirovardida turkman rasmiylari valyuta sotib olish operatsiyalari bo'yicha turli cheklovlar joriy qildilar. Bu kabi talatum noyabr oyi boshlarida ham kuzatildi. O'tgan oy boshida Turkmanistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari valyuta ayirboshlash bilan shug'ullangan shaxslarni tuta boshladi. Buning ortidan qora bozorda dollar kursi keskin ko'tarilib ketdi. Natijada 3,5 manatdan sotilgan AQSh dollari kursi 4,5 manatga chiqib ketdi. Milliy valyuta qadrsizlanib 1 dollar 5 manatgacha chiqishi mumkinligi haqidagi mishmishlardan halovatini yo'qotgan turkmanistonliklar shu kunda banklarda 3,5 manatdan sotilayotgan AQSh dollarini imkon qadar ko'proq sotib olishga urinmoqdalar. Turkman banklarida valyuta operatsiyalari bo'yicha cheklov mavjud bo'lib, u yerda bir kishi bir xaritda faqat 1000 dollargina sotib olishi mumkin. Shuningdek, Turkmanistonda bir kishi yiliga 8000 dollardan ko'p valyuta sotib ololmaydi. Ko'proq dollarga ehtiyoji bo'lgan turkmanistonliklar esa qora bozorga murojaat qilishga majbur bo'ladilar.
Endi esa Qirg'izistondagi o'zbeklar hayotiga oid bir lavha Qirg'izistonning 7 viloyati va o'zbeklar ko'p istiqomat qiladigan yirik shaharlarning deyarli barchasida o'zbek milliy madaniy markazi tashkil qilingan edi. Biroq 2010 yil o'sh voqealardan so'ng faqat o'sh shahar o'zbek milliy madaniy markazi faoliyatini davom ettirmoqda, boshqa markazlar iqtisodiy qiyinchilik sabab bilan deyarli to'xtab qolgan. Muxbirimiz Sherzod o'sh shahar o'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev bilan suhbatlashdi va markazning 2015 yildagi faoliyati, o'shlik o'zbeklarning muammolari va xususan O'zbekiston bilan aloqalar to'g'risida suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asosidagi lavhani tinglang.
O'shdagi shahar O'zbek milliy madaniy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayevga ko'ra, 2015 yilda markaz tomonidan turli milliy va madaniy tadbirlar olib borilgan. Shu bilan birga o'zbek yoshlarining kelajagi masalasi ham ko'p bora muhokama qilingan. So'nggi yillarda oliy o'quv yurtiga kirish bo'yicha davlat imtihonlaridan o'zbek tili olib tashlangani sababli ko'plab o'zbek yoshlari oliygohlarga kira olmay qolmoqda. Abdurashid Xo'jayevga ko'ra, shu sababli milliy markaz o'zbek maktabi bitiruvchilarini oliy bilim yurtlariga tayyorlash bo'yicha mahalliy boshqaruv va millatlararo munosabatlar davlat agentligiga loyiha yozgan va tashkilot bu loyihani qo'llashini bildirgan. Hozir loyiha doirasida shahardagi o'zbek maktablardan 43 o'qituvchi maxsus kurslarda o'qitilmoqda. Shundan so'ng ular maktab bitiruvchilarini davlat imtihonlariga tayyorlashni boshlaydi.
Shahrimizdagi 5 maktabni biz bazaviy qilib oldik. Bu ham bo'lsa o'qishni xohlagan o'quvchilarga uzoq bo'lib qolmasin, uylariga, o'qituvchilarga degan ma'noda 5 yerda baza qildik. Bu o'qituvchilar 5 yerda klasslar ochib qo'yamiz. Xohlovchi o'quvchilar shu yerga kelib turib, o'zini o'rganib, o'rta tayyorgarlik ko'rishadi. Tarixdan, matematikadan, tildan, biologiyadan, infarktdan bular o'qitadi. Institutlarda bunun podkurs degan bo'lardi. Hozir biz o'zimizni qoshimizda podkurs qilib o'rgatyapmiz. Xudoyim buyursa, bular o'rtada yaxshi baholarni topshiradi degan umidda bu ishlarni qilyapmiz.
Endi ana shu o'quvchilar uchun kurslarga borib qatnab, davlat imtihonlariga tayyorlanish pulli bo'ladimi yoki bepul bo'ladi?
Kambag'alroq, o'zi o'qishga chanqoq, institut kira olmaydigan, qo'lda yo'qroq yuqori oilalarni bolalarini birinchi o'chirda biz bekarga o'qib bermoqchimiz. Mana shu proyekt hisoblar. O'ziga to'g bo'lsa, institutga o'zi topshirib o'qigan yaxshi deb o'ylayman.
Keyin o'quvchilarda ograничение bormi yo'qmi?
O'quvchilar xohlaganim mumkin. Hol masalan shundaylik, o'tgan yili 2014-2015 yili o'qishni bitirib, o'rtani topshira olmasdan, yo'qsa o'rtadan kamroq ball olib yiqilib qo'yar o'quvchi bo'lsa, marhamat, kelib o'qisin. Tayyorlansin, bir yana topshirsin.
Deydi Abdurashid Xo'jayev. Suhbatdoshimizning aytishicha, bu yil markazga ko'plab odamlar ishsizlikdan arzanib yordam so'rab kelgan. Ularga ham qo'ldan kelganicha ko'mak ko'rsatilgan. Abdurashidaki o'zbeklar orasida eng muammoli bo'lib kelayotgan masalalarga to'xtalar ekan. Shunday masalalardan biri Suriya muammosi bo'layotganini aytdi.
Ko'p mashin bekar qolib qolgan, o'zini o'zi anglamagan yosh yigitlarimiz Suriyaga ketib qolyapti. Bu bizning eng millatimizni yomon yerga biri. Bugungi kunda mana ofitsialni ta'minlash bo'yicha 458 nafar Qirg'izistondan odam Suriyaga ketgan bo'lsa, buni 92% o'zbek xalqi, 6% uyg'ur, 1% qirg'iz, 1% boshqa millat deb statistika berilyapti. Shuning uchun men xalqimizga yana bir marta murojaat qilib ketardimki, adashib qolmanglar.
Odamlarni Suriyaga ketayotganini sabab o'rganishga harakat qildinglarmi? Nima sababdan biz o'zbeklar ketyapti?
Davlat xavfsizlik komiteti bilan birgalikda o'rganib chiqdik. 60% ishsizlikdan, 10% odam to'q yaxshi o'ziga tinch oiladan ketganlar bor. Bu haliga ruscha aytganda zabava deb qo'yadi. To'qliqqa shoqlik, ko'ngil xushlik uchun ketganlar ham bor ekan. Ya'ni ketganda ham oilasi bilan ketganlar bo'lib qolyapti. Qolganlari bo'lsa qarzi borlar. Qarzdorlarda 15-16% qarzdan qochib ketganlar bor ekan.
Deydi Abdurashid Xo'jayev. O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markaz rahbari O'zbekiston bilan munosabatlar to'g'risida gapirar ekan, shu yilning iyul oxiri, avgust oyi boshlarida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari ularni O'zbekistonga taklif qilganini aytdi. U yerda O'rta Osiyo davlatlarida yashayotgan o'zbeklar liderlari bilan birgalikda terrorchilik, ekstremizm hamda turli diniy oqimlarga qarshi 3 kunlik seminarda ishtirok etishgan. Shu bilan birga ular O'zbekiston rasmiylariga o'z muammolarini aytishgan.
Problemalarimizdan birinchisi albatta chegara masalasi. Chegarani shu ochib bersanglar, qayrisam Qirg'izistonda yashayotgan odamlarning juda ham ko'pchiligini urug'chilig'i bu andijonlik hisoblanadi. Bordi keldi qiynalib, chegaralarda o'ta bir mushkulliklarga duchor kelyapti degan ma'lumot qildik. Bular aytishdiki, albatta biz sizlarga yordam qilardik. Faqat sizlar oldin o'zingizlarning uylarida tinchlikni o'rnatib olinglar. Yer-yerda tinchlik bo'lsa, masalan Qirg'izistonda mustabillik bo'lib tursa, boshqa bo'lib tursa, bu chegarani ochish kerakmas degan gap qildi. Ey, mana bu farzandlarimiz bosh Siriya ketganlari, shu xalqaro oqmalarga qo'shilib ketganlardan biroz norozi bo'lishdi, gapirishdi.
Deydi Abdurashid Hajayev. Uning aytishicha, u o'zbek-qirg'iz chegarasidagi odamlar to'qnash kelayotgan turli qiyinchiliklar, jumladan chegarachilarning qo'pol munosabati va pul talab qilish kabi muammolar bo'yicha Qirg'iz chegara xizmati rasmiylari bilan ham uchrashgan.
Ular menga so'z berdi. O'zbekistonga o'tib ketayotgan, yo'qsa O'zbekistonga o'tib ketayotgan fuqarolarda dokumentlar yaxshi bo'lsa, boshqa bo'lsa, hech qanday preparatsiya o'tkazamiz, qo'rqmaymiz degan so'zini berishdi. Birinchidan o'zimiz dokumentga xushor bo'laylik. Chunki Telegram bu kelsa kelmasa, familiyamizni aniq yozgan yozmaganiga qaramasdan qo'limizda Telegram bilan yugurib qolyapmiz. Men o'zimdan bir kunda borganda guvoh bo'ldimki, ID kartani ko'tarmasdan quruq zagran pasport bilan borib olganlar ko'p. Birinchisi zagran pasport tashlab, ID karta bilan borib olyapti. Albatta, chegarachi ham zakonga qaraydi. Ikkovi birga bo'lmasa buning iloji yo'q. ID kartada turar joyi aniqlangan, zagran pasportda pechat bosiladi. Kirdi, chiqdi, pechat abzatni bosilishi kerak.
Derekan Abdurashid Hajayev, agar barcha hujjatlari qonuniy bo'lsa ham, chegarachilar tomonidan noqonuniy harakatlar yoki pul talab qilish holatlariga uchragan odamlar bo'lsa, unga murojaat qilishi mumkinligini aytdi. Abdurashid Hajayev suhbat so'ngida kelgusi yilga rejalar to'g'risida ham gapirdi. Unga ko'ra, 2016-yil O'zbek milliy madaniy markazining birinchilardan bo'lib qiladigan ishlaridan biri O'shlik o'zbeklar to'ylarida ortiqcha sarf xarajat qilishni yo'q qilish bo'yicha davra suhbatlari o'tkazishdir. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Qirg'iziston hukumatda 2 yil davomida olib borgan samarasiz so'zlashuvlardan so'ng Kanadaning Gentera Gold shirkati bilan muzokaralarni to'xtatishini bildirdi. Shirkat Qirg'iziston g'aznasiga asosiy tushumni keltirayotgan qumtor oltin konini ishlatib kelayotgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatı Kanadaning Gentera Gold shirkati bilan muzokaradan bir tomonlama chiqishini milliy manfaat bilan bog'ladi. Hukumat Qirg'iziston uchun moliyaviy jihatdan foydali bo'lgan shartlar asosida qumtor oltin konini ishlatuvchi korxonani qayta tuzishi haqida bildirdi. 22 dekabr kuni bu borada tarqatilgan bayonotda bundan boshqa ma'lumot berilgan emas. Qumtor Qirg'izistondagi eng yirik oltin konlaridan biridir. Mazkur kondan olinayotgan daromad mamlakat ichki yalpi mahsulotining qariyb 7.5%ga teng. Qumtorning mamlakat iqtisodiyotidagi ulushi esa 15.5%ni tashkil qiladi. Hozircha Qirg'iziston hukumatining muzokaralardan chiqishi oltin koni faoliyatining to'xtatilishiga sabab bo'lishi yoki bo'lmasligi noma'lumligicha qolmoqda. Hukumatning qaroriga sabab bo'lgan omillar haqida gapirar ekan, bosh vazirning matbuot kotibi Baqit Asanov mana bularni aytdi. Sentera ekologik vaziyatni tekshiruvchi Ames xalqaro shirkati takliflarini ham inobatga olgan emas. Bu narsa ham hukumatning muzokaralardan chiqishiga sabab bo'ldi. Qirg'iziston hukumati qumtor oltin koni bo'yicha Kanada bilan tuzilgan eski shartnoma Qirg'iziston manfaatlariga zid keladi deb hisoblaydi, dedi Baqit Asanov. Qirg'iz parlamenti 2014-yilda qumtor oltin koni bazasida Kanada va Qirg'iziston 52-50 ulushga ega bo'lgan qo'shma korxona tuzish to'g'risidagi memorandumni qabul qilgan. Bungacha esa muxolif partiyalar va parlament oltin konini milliylashtirish masalasini ko'tarib kelgan. Qirg'iziston bugungi kunda Qumtor oltin konining 32.7% aksiyasiga egalik qiladi. Oltin koni masalasida Kanada bilan o'tkazilayotgan muzokaralar samarasiz bo'lgani ortidan 2014-yilda Jo'mart O'to'rbayev bosh vazir lavozimidan iste'fo berishga majbur bo'lgan. Hozirgi bosh vazir Temir Sariyev bu ishni oxiriga yetkazishni va'da qilgandi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Qirg'iziston hukumatı kanadaliklarga 2016-yilda konni ishlatish litsenziyasini uzaytirishdan bosh tortmoqda. Biroq Kanada shirkati hukumat litsenziya muddatini uzaytirishiga ishonch bildirayotir. Chunki kon faoliyatining bir necha soatga to'xtatib qo'yilishining o'zi mamlakat iqtisodiyotiga katta miqdorda zarar yetkazishi mumkin. Qirg'iziston hukumatı Kanada shirkati bilan muzokaralardan chiqishini bildirganidan so'ng 22 dekabr kuni Toronto birjasida Qumtor aksiyalari 6% arzonlagan. Sentera Gold shirkati Qumtor konini 2003-yildan beri o'zlashtirib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduz markazi Markaziy Osiyolik jangarilarning qarorgohlaridan biriga aylanib qoldi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Tolibon hamda O'zbek jangarilari Qunduzda davlat kuchlaridan tortib olgan og'ir qurollar bilan viloyat xavfsizligiga tahdid solmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan olim ko'kkan.
Qunduz viloyatining ayrim mahalliy rasmiylari mazkur viloyatning markazi bundan chamasi 3 oy oldin jangarilar tasarrufidan ozod etilganidan so'ng ham Taliban va Markaziy Osiyolik usyonchi guruhlarni ushbu viloyat xavfsizligi uchun jiddiy tahdid manbai bo'lib qolayotganliklarini aytadilar. Qunduz viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Muhammad Yusufning ma'lum qilishicha, haliyam har kuni Qunduzning ayrim hududlarida janglar sodir etilmoqda. Viloyat xavfsizligi to'laligicha ta'minlanmagan. Har kuni Qunduz markazi va atrofida otishmalar davom etmoqda. Qunduz aholisi davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida yuz beradigan to'qnashuvlarda qurbon bo'ladilar. Hozirgi kunda ham janglar tufayli qunduzliklardan kamida 20 ming oila o'z uy joylarini tark etib, nochor ahvolda boshqa hududlarda hayot kechirmoqdalar. Qunduz aholisidan biri Muhammad Sharif Tolibonni mazkur viloyatning katta qismida nazorat o'rnatganini ta'kidlab, so'nggi vaqtlarda jangarilarni mobil telefonlar antennalari faoliyatini tunlarda kesayotganliklarini aytadi. Jangarilar kechki payt soat 5 dan ertalab soat 6 gacha mobil telefonlar faoliyatini to'xtatadilar. Bu masala qunduzliklarni jiddiy mushkillar bilan ro'para qilgan. Davlatdan ushbu muammoni bartaraf etishini so'raymiz. Qunduz viloyatining baland martabali amaldorlari mazkur viloyat xavfsizligi chet ellik jangarilar hamda Taliban tomonidan tahdid etilayotganini tan oladilar. Viloyat hokimi Hamdullo Donishi sentyabr oyi oxirlarida Qunduz viloyati markazi jangarilar qo'liga o'tishi bilan noma'lum miqdorda davlat kuchlarining og'ir va yengil qurol aslahalari davlatga qarshi jang qiladigan muxoliflar qo'liga tushganini e'tirof etadi. Unga ko'ra, Taliban jangarilari mazkur aslahalar bilan davlat markazlariga hujum uyushtirmoqdalar.
Yaki az mavorid nigaron kunanda bari mo tajhizot va sadoi saqilai hast ki Taliban az
jangarilarni og'ir qurol-yaroqlar bilan jihozlangani bizni tashvishlantirmoqda. Markaziy davlatdan Taliban qo'liga tushgan og'ir aslahalar, jumladan zirehli tanklarni havo orqali nobud etishini so'raganmiz.
Markaz taqozo qildimki, hadi aqal va silohiy dushman.
Bundan oldin ham mazkur viloyat aholisi Qunduzning qator mintaqalari, jumladan Tojikiston chegarasiga tutash hududda joylashgan Imom Sohib tumanini Markaziy Osiyolik terrorchilarning xavfsiz markaziga aylanganini bildirgan edilar. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida endi bahs maydon eshitirishdan bir parchani tinglashga taklif qilamiz. Uning bugungi sonida davlat aholining bayramni qanday nishonlashiga aralashishi kerakmi yoki yo'qmi degan savol ustida tomonlar tortishdilar.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur hamda Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz o'zbekistonliklar bayramni qanday o'tkazishiga davlat aralashishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuni tanlashimizga sabab esa kuni kecha mana Samarqand viloyati hokimining buyrug'i bo'ldi. Ya'ni 31 mart kuni viloyatda hech qanday umumiy ovqatlanish shoxobchalari, ya'ni restoranlar, kafelar, barlar ishlamasligi kerak, yopiq bo'lishi kerak, hamda boshqa kunlari esa 23gacha ishlashi kerak ular, hamda turist kishidan oshmasligi kerak, hamda kechalari yurmasdan yangi yilni oila davrasida o'tkazinglar degan bir takliflar bergan hokim. Xuddi shu narsa Toshkent shahar hokimidan nomidan ham yangradi. Yana yangi yil kechasi u Toshkent hokimi yangi yilni uyda nishonlashga, bu oilaviy bayram ekanligiga alohida urg'u berdi. Xo'p, mana odamlar yangi yilni qayerda nishonlaydi, qanday nishonlaydi yoki qachon nishonlaydi, bu ularning o'zlarining shaxsiy ishlari emasmi? Bunga davlatning aralashuvi kerakmi? Shunga degan bir mavzuni o'rtaga qo'yganmiz. Hozir esa
olganda mana shu hukumat qo'ygan cheklovlardan qat'iy nazar, siz yangi yilni qanday nishonlaysiz? Bu bugungi bahs onlayn dasturi shu shunaqa, demak, fikr bildirishga ham imkoniyat, yangi yil tilaklarini ham balki bildiradiganlar bo'lar. Sadir aka,
yangi yilga yana bir hafta bor, balki keyingi haftalar ko'rarmiz
buni. Xo'sh, yana bir narsa, mana shu yangi yilni nishonlashda misol an'anaviy bu bahs, ya'ni an'anaviy bahsga aylanib ulgurgan, har yili yangi yil nishonlash paytida oddiy odamlar tomonidan ham bir guruhi nishonlash kerak emas degan takliflarni o'rtaga tashlaydi, boshqalar esa nishonlash kerak degan demak fikrlar bilan chiqadi. Mana shu ikkala ziddiyatni ham bugungi bahs onlaynimizda, demak, aks ettirishga harakat qilamiz. Esadamiz, demak, dasturimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanib, jonli fikrga qo'shiling. Jonli tinglash uchun saytimizga www.ozodlik.org saytiga tashrif buyuring. YouTube'da youtube.com tayoqcha Ozodlik radiosi, Facebook va Odnoklassnikida ham bormiz. Bu haqda ham unutmang. Bu bahs onlayn eshitirishi.
Rahmat. Demak, birinchi raundimizni boshlaymiz. Demak, bugun bahs maydoniga ikki ziyolini taklif qilganmiz. Ulardan biri Farg'ona shahridagi kollejlardan birining o'qituvchisi Karimjon aka. U kishi odamlar bayramni o'tkazishga qanday o'tkazishiga davlat aralashishi kerak degan fikrdalar. Ikkinchi ularning opponentlari esa yana o'zbekistonlik muhandis Mirza Anvar aka bugun bahsda ishtirok etadilar. Men hozir opponentlarga bir 40 sekunddan uzog'i bilan 1 minutgacha so'z bermoqchiman. Vaqt, ya'ni asosiy pozitsiyalarni aytib o'tsinlar avval. Marhamat, Mirza Anvar aka, nima uchun siz odamlar bayramni qanday o'tkazishga davlat aralashishi kerak emas degan pozitsiyadasiz? Marhamat. Mirza Anvar aka, eshityapsizmi? Alo. Alo.
Mirzanvar akani bog'lab turishga harakat qilamiz. Ikkinchi.
Alo, ikkinchi.
Apanyetimizga.
Chiqdilar shekilli. Mirzanvar aka ishlayapsizmi? Ha. Demak, ikkinchi ularning apanyetlari Karimjon akaga so'z beramiz, farg'onalik o'qituvchi. Marhamat, Karimjon aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aziz radio muxlislari, Ozodlik radiosi jamoasi, endi bir narsaga avvalo oydinlik kiritib olish kerak. Bu yerda hukumat aralashish kerakmi? Bu yerda hukumat aralashgani yo'q, mahalliy hokimlarning buyruqlari chiqyapti. Bu yerda biz shu narsalarni aniq tiniq qilib tushunishimiz mumkinki, bu faqat ko'rsatma. Ko'rsatma, ya'ni hokimlarni bergan qarorlari, buni qabul qilish yoki qilmasligi har bitta insonning o'ziga bog'liq. Lekin ommaviy joylarda yangi yilni nishonlash masalasi, endi bu xavfsizlik nuqtai nazarida mana hozir ko'rib turibmiz, Markaziy Osiyoda bir vaziyatlarni, qo'shni Afg'onistondagi vaziyat, umuman ijtimoiy xavflar hamma tomondan, masalan davlatimizni ijtimoiy iqtisodiy tangligini inobatga olib turib, hozir qaysidir ma'noda odamlarni shu qo'zg'alib ketmaslik maqsadida cheklovlar joriy qilish menimcha maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Rahmat.
Rahmat sizga. Endi Mirzavar aka, siz sal eshitmay qoldingiz. Demak, Karimjonga kirish so'zi berdigandim, bir minutlik. Karimjon aka aytdilarki, demak, bu eng asosiy narsa bu xavfsizlik masalasi. Demak, mana shunday bir hollarda shu mahalliy hokimlar shunday tavsiya beradi va bu albatta inson huquqlarining buzilishiga olib kelmaydi degan fikrni aytdilar. Marhamat, siz nima deysiz? Sizga bir minut vaqt, asosiy pozitsiyangiz.
Endi bu gap masalan insonlar xavfsizligi birinchi navbatda turadi, lekin shu bilan birga inson huquqlari degan bir tushuncha ham borki, o'sha inson xavfsizligini ta'minlash uchun inson huquqlarini buzmaslik kerak. Mana bundan oldinlar ham necha marta tar bo'ldi, o'sha iftorlikni chegaralash bo'yicha yoki bo'lsa to'y hashar chegaralash bo'yicha chegaralar bo'ldi. Menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Mana deylik, jamoat joylarida xavfsizlik o'rnatish kerak, to'g'ri. Deylik, O'zbekistondagi bozorlarda ham xalq to'planib bayram bo'ladi, boshqasi bo'ladi, yakshanba kunlari bo'ladi. Endi ularga qanaqa taqiq qo'yish mumkin? Men ozgina qarab chiqdim materiallarni, o'zi hech qanday bir mantiq ko'rmadim. Bu bizdagilar, bizni rahbarlarimiz tavsiyasining o'zi bu buyruqqa aylanib ketadi. Unda o'ylab qaraganda, chunki bizda shunaqa sistema, hamma o'zini uyda kutish kerak, bayramni ko'chada sang'ib yuzatmasligi kerak degan ma'noda, mana shu o'zi bizni xalqimizga nisbatan bir qanday bir haqoratga o'xshab bir tuyuladi menga. Menimcha hech qanday taqiq qo'yish kerak emas, lekin o'sha xavfsizlikka javob beradigan tashkilotlar bor, o'shalar ishlashi kerak ko'proq. Xalqni erkin qo'yish kerak. Xalq qanday bayramni qanday kutishni o'zi hal qilish kerak. Bunga tepada hech qanday ukazka bo'lishi, bu hech bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Meni fikrimni shunday.
Rahmat sizga. Mana Karimjon aka eshitdingiz apanentingizni fikrlarini. Demak, bu tavsiya, odatda beriladigan tavsiyalar bu buyruqqa aylanib ketiladi deyiladi O'zbekiston sharoitida. Keyin ikkinchisi, inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi va bu narsa albatta odamlarning erkin yashashiga bo'lgan bir daxolatdir deyilyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Yo'q, u hech qanday bunday narsa deb o'ylamayman. Sababi bu yerda qani inson huquqlarining buzilishi. Bularda odam bor qamayaptimi? Bir odamga tuhmat qilinyaptimi bu joyda? Birinchidan bu faqat ko'rsatma xolos. Ikkinchidan bu xalqimizga nisbatan haqorat deyilgan jumla mutlaqo noto'g'ri. Bu haqorat nimaga uni xalqqa nisbatan haqorat bo'lishi kerak? Men haqoratga ham bitta ko'rmayapman. Birorta xalqqa nisbatan chiqib, sen palonsan, sen pislonsan deb aytilgan yo'q-ku bu yerga.
yoki sen yomon bir nimalarga boyitsan deb haligi nima dedi xalqaro tomiz nimalarni ko'rmadim men bu yerda hech qanaqa. Endi bilmadim, Samarqand, Toshkentda hokimlar chiqardi deyilyapti, lekin Farg'onada yo'q masalan. Men eshitganim yo'q, balki chiqqandir, balki chiqmagandir. Lekin men mabodo G'aniyev bu fikrni chiqargan bo'lsa, men hech qanaqa e'tiroz bildirmasdim, ijobiy qabul qilardim. Bu bilan osmon uzilib yerga tushmaydi-yu, meni huquqlarimni ham poymol qilmaydi. O'zim xohlagancharaga yangi yilni kutib olishim mumkin, xohlagan bayramlarni nishonlashim mumkin. Endi
aytaylik, o'sha kuni Karimjon aka, aytaylik o'sha 31-chi kuni siz endi bir do'stlaringiz hamda oilalaringiz kelishib bir restoranni tanlab, o'sha yerda o'tirib, nima deydi, yangi yilni kutib olmoqchi bo'ldilaringda va sizlarga borganlaringiz aka aytdiki, yo'q, restoran 31-chi kuni ishlamaydi va indamay qaytib ketaverasizlarmi? Ha, rahmat shunisiga ham deb.
Endi birinchidan meni do'stlarim, oilalarim o'rtasida yangi yilni restoranda kutib oladigan darajada iqtisodiy imkoniyatga ega emasman men, birinchidan. Ikkinchidan, agar mabodo shunday bo'ladigan bo'lsa, yaxshi, nima qildi, boshqa joyga boramiz, choyxonaga boramiz yoki o'zimizni birorta do'stimizni uyiga borib nishonlaveramiz buni. Hech qanaqa mani huquqlarimni buzdi deyilgan nima yo'qku u yerda.
Tushunarli. Mirza Amar aka, nima deysan opaning tez aytganlariga? Bu yerda hech narsani ko'rmayapti.
O'sha aka gaplariga men davom etaman. Deylik, masalan, o'sha hokimiyat tomonidan restoranlar, kafelarga shunaqa taqiq qo'yilyapti deylik, ishlamaslikka 31-chi kuni. Agar choyxonalar yerga tushsa-chi? Choyxonalarda ham masalan o'sha 27-chidan to 2-3 yanvargacha deb bir taklif qilinsa, ularda ham indamay qo'ya qolarmikan Karimjon aka? Men shuni bilmoqchi edim.
O'sha o'rtog'imizni uyimizga boramiz
deyapti. Endi bu yerda qanday qilib meni huquqlarim buziladi? Mana nima tushuntirib bersinlar, chiqarib qanday meni nimaga restoranga kira olmaganligim sababi meni huquqim buziladimi?
Keling, mana shuni davom ettiraylik fikrni. O'sha hokimni kallasiga choyxonalar ham to'g'ri kelib qolsa, fikr kelib qolsa, choyxonalar ham bekitsachi, masalan, siz nima deysiz o'shanga? Shu huquqingiz cheklanmagan deb hisoblaysizmi shunda ham?
Eshitganingiz Baxs onlayn eshitirishidan bir parcha edi. Uni to'liq holda veb saytimizda yoki YouTube'dagi Ozodlik radiosi kanali va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalarida tinglashingiz, tomosha qilishingiz, fikr va munosabatlaringizni bildirishingiz mumkin. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.